I dag jeg vikar for Eivind, og det skummelt. Målet mitt at dere ikke skal høre på meg. Sånn det jo ofte med vikarer flest. Men jeg tenker at målet at dere skal ha en prat med Gud. At jeg kan få peke på Jesus. Og det et ganske stort mål. Så det også skummelt. Så da kan vi... Den prekenteksten I dag ble litt liten, så jeg tenker at dere skal få til å høre I stedet for å stå. Dagen etter ser han, altså døperen Johannes, ser Jesus komme gående mot seg, og han sier, «Se Guds lam som bærer bort verdens synd. Om ham var jeg sa, etter meg kommer det en mann som kommet før meg, for han var til før meg. Jeg kjente ham ikke, men for at han skal bli åpenbart for Israel jeg kommet og døper med vann.» Og Johannes vittnet og sa, «Jeg så ånden falle ned fra himmelen som en due, og den ble værende over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, sa til meg, «Ham du ser ånden dale nedover og blir hos, han det som døper med den hellige ånd. Jeg har sett det, og jeg har vittnet, han Guds sønn.» Midt I verdenshistorien, Midt mellom det gamle og det nye testamentet, midt mellom jødedom og kristendom, rett før Jesus starter sin tjeneste, står Johannes der og sier, «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd.» Hva betyr det? Altså, Guds lam som bærer bort verdens synd. Johannes han peker på en mann, og så sier han Guds lam. Det veldig sånn der bibelsk språk. Og så om ikke du vant til sånn bibelsk språk, og synes det helt merkelig, så det ikke noe rart. Det høres ut som 100 års gammel gotisk. Og om du pleier å gå I frikirken, og kunne ha sagt noe sånt, du høres ut som en 100-åring. Tenk på at det greit at du vet det. For hva det her med Guds lam? Så historien om lammet sentralt I jødisk historie. Skildringen av deres nasjonale fortelling, der finnes lammet som offer for både felles skyld og personlig skyld, og jødenes stamfar, Abraham. Han ble bedt om å gå opp på fjellet Moria for å offre sønnen sin Isak for til lydighet mot Gud. Som førstefødt så representerte nemlig Isak liksom familien, gudsforholdet, sosiale statusen. Førstefødte var familiens framtid, og Abraham ble bedt om å legge sin framtid I Guds hender ved å offre det han elsket mest I hele verden. Det var helt forferdelig. Og på vei opp fjellet så bærer Isak vedkubbene på ryggen, og han spør pappa, Altså, vi har ved, men hvor lammet? I det Abraham I ferd med å slakte sønnen sin, så blir han stoppet, og han offrer en vær I stedet, fordi at skylden må betales, hvor lammet tok Isaks plass. Det var en erstatning, en vikar på en måte. Jeg håper ikke alle vikarer blir behandlet sånn. Moses fikk I oppdrag å frigi jødene fra Egypt. Etter 9 landeplager så kom den 10. Det var ødeleggeren som skulle drepe alle førstefødte I landet. Den førstefødte bar familietradisjonen, representerte familien sin, var liksom æren og håpet. Jødene skulle slakte et lam, stryke blod på dørstolpene og tverrbjelken. Da ville ingen I huset dø. Og det jo helt glattelig og naivt. Og merkelig å tro liksom at blodet til et uskyldig lite lam skulle beskytte mot ødeleggeren, den der voldsomme kraften som feide gjennom hele Egypt og drepte folk I et hvert hus. Men det det som påske. Ordet påske, Pesach, eller hvordan det uttales, betyr å gå forbi. Så lammet var redningen. Og så merker jeg at jeg har lyst til å snakke om geiter, ikke bare sauer. Og vikarer har jo en tendens til ikke holde seg til opplegget, så da blir det litt om geiter. På tidligere bibeloversettelser sa Jesus bærer verdens synd. Mens den nye oversettelsen nå sier at han bærer bort verdens synder. Og det på grunn av geiter. For både lammet og liksom geiteboken er forbundet med dyp symbolikk. Ettersom vi, så verden, mennesker, alle mennesker, bærer på som egoisme, smittet av liksom verdens ondskap, så skulle jødenes ypperste prest en gang i året gå inn i det aller helligste i tabernaklet, eller senere altså i tempelet. Han måtte gjennom masse ulike renselsesprosesser, og det var bare han som kunne gå inn, og bare den ene dagen i året. Man oppsøkte ikke Guds hellighet og nærvær sånn uten videre. Da dør man, så da lot man det være. Og denne ene dagen, den heter Yom Kippur, den store soningsdagen. Da ble det valgt ut to bukker. Den ene, syndoffret, ble offret for tilgivelse for folkets synder. Blodet symboliserte soningen. Og så lenge paktens ark fantes inne i det aller helligste, så spruta presten litt blod på den, altså på lokket, på nådestolen. Men på Jesu tid så var ikke paktens ark der, så han spruta derfor på forhenget, det store forhenget som hang i døråpningen. Og det blodflekka forhenget representerte tilgivelse og soning med Gud. Og etterpå så la ypperstepresten hendene på den andre boken og overførte hele folkets synder til den gjennom en synsbekjennelse. Boken tok med seg syndene ut av byen, ut i ørkenen og ble sluppet fri. Boken var en syndebok, men den slapp jo likevel billigst unna av dem to, på en måte. Alt det her, hele det, samles i Guds lam. Så når Johannes pekte på en mann og sa, se, der er Guds lam, så fikk de som hørte på en masse assosiasjoner. Og Jesus tenkte at han var Guds lam, og disiplene tenkte det også, eller i hvert fall skjønte de det, sånn etter hvert. Så det gammeltestamentlige lammet pekte på Jesus. Lammet var bare en skygge, og Peter, han sier at Jesu blod var blodet til et lam uten feil og lyte, altså som påskelammet. Og Paulus sier, la oss holde høytid, for vårt påskelam er slakta, og det er Kristus. Og i Johannes åpenbaring så er det et slakta lam som er konge og frelser. I den nytestamentlige tiden så var det jo sånn at det jødiske påskemåltidet hadde en helt fast rytme. Altså i hundrevis av år så har påskemåltidet hatt et fast mønster. Man feirer utgangen av Egypt gjennom et nøye program, og som punkt 5, rett etter at man hadde brytet det usøret av brød, så er det Madid. Da skal familieoverhodet reise seg og fortelle historien om utvandringen fra Egypt, som fortellingen om hvordan offringen av lammet hadde reddet folket. Og for disiplene så var det derfor naturlig at det var Jesus som reiste seg, og de forventet at han nå skulle ha en utlegning om ødeleggeren, om døden som gikk forbi husa på grunn av lammets kropp og lammets blod. Og i stedet så brøt Jesus brød og sa, dette er min kropp. Og så tok han vinen og sa, dette er mitt blod, det gis for dere. Kong David, han erobra byen Sion og gjorde den til hovedstaden i Jerusalem. Og plasseringen den var ikke tilfeldig, for han mente at den byen lå på Moriafjellet, der som Abraham hadde tatt med sønnen sin Isak opp for å offre ham. Den gangen så stoppa Gud Abraham, men når Guds førstefødte bar sin trebjelke opp fjellet, så stoppet ikke Gud kniven. Guds sønn ble offret. Og på korset så ropte Jesus, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Pappa var ikke der. Jesus var alene. Offret av faren, fordi han var Guds lam. Han var der for deg, eller han var der i ditt sted. Han kjempet ensom i mørket. Det betyr at han både forstår og tåler ditt mørke, fordi han ble forlatt, så vil han aldri forlate oss. Loven krevde at påskelammet skulle slaktes på utsida av byen. Og korsfestelse var en skammelig måte å dø på. Man kunne ikke ha sånne vemmelige ting inne i byen. Så henrettelsen skjedde utenfor. Og så Jesus er vårt påskelam. Hans blod på stolpen og på tverrbjelken soner vår skyld. Og nå høres jeg ut som en sånn 100 års gammel predikant, hører jeg. Men det er sånn det er. Hans blod soner vår synd. Og Yom Kippur, den store forsoningsdagen, den store soningsdagen, avsluttes ved at ypperstepresten brenner offerdyra på utsida av byen. Og Paulus sier at derfor måtte også Jesus dø utenfor, både Guds lam og som syndoffer. Og når Jesus døde, så revna det her forhenget i tempelet som beskyttet det aller helligste. Guds hellighet ble gjort tilgjengelig for alle. Forhenget som representerte tilgivelse og soning ble åpnet av Jesu død. Det betyr at vi behøver ikke lenger frykte Guds nærhet. Offringen av Guds lam har gjort det aller helligste til et trygt sted. Så den der alvorligheten rundt Yom Kippur viser egentlig hvilket privilegium det er at vi kan løpe inn og ut hos Gud. Så at Jesus er Guds lam er derfor egentlig ganske stort og betydningsfullt. Men hva betyr det sånn egentlig? Døperens budskap, Johannes døperen, sa, «Omvend dere, for himmelens rike er nær. Jeg er en som går foran, det kommer en etter. Johannes rydda vei for en snuoperasjon. Og den snuoperasjonen er den egentlige hensikten. For det første, det er Guds snuoperasjon. Det betyr et tilbud om tilgivelse, om soning, om forsoning. Og Trond Øyvind leste i stedet fra Kolosserne, for i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som er på jorda og det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Også dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sinn og tanke med de onde gjerningene deres, men nå har han forsonet dere med seg, da Kristus led i døden i sin kropp av kjøtt og blod. Hellige, uten feil og uangripelige, vil han føre dere fram for seg. Det er jo barnslig og blåøyd å tro at en mann som korsfestet for 2000 år siden skulle ha noen ting å si for oss vanlige, moderne mennesker, og det er det. Samtidig så viser det at man ikke har forstått hvem han var og hva han gjorde. Guds lam som bærer vekk verdens synd i presens. For det naturlige ville vært at Johannes døperen sa, se Guds lam som skal bære bort verdens synd. Eller at Johannes som skrev evangeliet skrev, se Guds lam som har bært. Men det er presens. Jesus bærer for deg og for meg. Han bærer bort. Han er syndebukken. Om vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, han tilgir oss, og vi trenger hans tilgivelse. Vi har en felles gjeld, og vi har en personlig skyld. Og det er det Gud tilbyr. Han bærer bort verdens synd for den som kommer, og det er dem som kommer til han og sier, jeg får ikke til. Jeg trenger deg. For Gud elsker deg så Ja, jeg tenker jeg må si noe om det som ingen vil snakke om, liksom elefanten I rommet, liksom. Ordet som svarer frekt til vikarer og sitter på bakerste benk ved vinduesrekka og gjerne blir kastet ut av klasserommet, liksom ordet synd. Mange mener det ordet stigmatiserende og diskriminerende og ydmykende og strengt tatt helt urelevant. Så jeg tenker at det kommer kanskje an på hva du legger I det. Og først må du vite at Gud elsker deg, at han tilgir deg, han ga alt for deg, du dyrebar, du elsket, du må vite det, du må vite det liksom dypt, du må vite det sånn på ordentlig. Ellers blir det veldig vanskelig å hanskes med at det fortsatt synd I livet ditt, for det det. Det ganske mye også. Jeg bare tenkte, noen må fortelle deg det. Det mye synd I livet ditt. Det nemlig en ting som må presiseres, som mange tror at det synd, som helt feil. Mange tror at det vi at det vi gjør preger hjertet, at om vi bare klarer å styre liksom, tanker, ord og gjerninger, så blir vi gode mennesker. Men det fører bare til religion. Og det veldig fort gjort. Altså. Vi lager regler og lover for hvordan en kristen og du sånn, så du kristen. Så vi banner ikke, vi finner bare på egne banneord. Vi går ikke på bar, hører ikke på hardrock, vi bruker alltid BH, tar ikke tatuering. Så om jeg lever liksom et godt liv, så vil Gud akseptere meg. Han vil svare på bønnene mine, han vil velsigne meg, han vil ta meg til himmelen, men religiøs livsstil ikke noe offer som Gud aksepterer. Hvis selvbildet ditt basert på at du en god person, moralsk og skikkelig, liksom religiøs, så vil du undertrykke alt som sier liksom det motsatte. Du klarer ikke å innrømme hvor mye I deg som fortsatt feil, og da kommer du ikke til Gud med det. Og da går du glipp av Guds soning, Guds tilgivelse, liksom snuoperasjonen hans. Det ikke gjerningene som preger hjertet. Det feil. Det hjertet som preger gjerningene. Så om det vi sier og det vi gjør og det vi tenker om oss selv eller andre skader oss, så det vår liksom fallenhet som stikker ut. Vår synd egentlig. Det hjertet som problemet. Og Jesus døde for problemet. Fokus på rette gjerninger fører til religion, til liksom innstendig ærgjerrig forsakelse, mens fokus på hjerteforhold fører til relasjon, til innvendig ærlig fornyelse. Så Jesus syndeboken, og når Jesus bærer bort verdens synd, så det ikke bare gjerningen og symptomene, liksom konsekvensene, men det er årsaken, det liksom selve hjertelidelsen som han bærer. Jesus døde for å gi deg liv, som et nytt liv, et nytt hjerte, som sakte kan lære å slå I takt med Guds. Se Guds lam som bærer vekk verdens synd, det viser ikke liksom, som mange tror, en hevngjerrig, lunefull og selvsentrert og syndefokusert og ubarmhjertig, urimelig, innsnevret gammel mann med skjegg Gud. For det må være en soning før forsoning. Brua må først repareres før den kan brukes, og det det Guds sønn som snekkeren bruker en tverrbjelke og tre nagler til. Han soner vår skyld for å sikre vår forsoning, og dagen da resten av Israel slakter påskelammet, så henger Jesus på korset. For det andre, det din snuoperasjon, og den må starte med omvendelse. Så gammel dame vond å vende. Men det jeg også egentlig, og du. Og jeg har litt erfaring med å bli snudd. Så etter en ulykke, så var jeg en stund, altså egentlig relativt lenge, lam. Da tenker jeg ikke på sånn lam med fire bein, men jeg var lam, og jeg tilhørte Gud. Så jeg var Guds. Men jeg var ikke Guds lam, men jeg må ha noe mindre, kanskje. Guds lammelår, det hadde vært noe. Men så omvendelse, det betyr å snu. Så da jeg lå på Sunnaas, da måtte jeg bli snudd for ikke få liggesår. Å snu meg selv var helt umulig. Liggesår den store faren, altså sår ødelegger framgang og netter og hverdager. Det altså ikke bare en, som en kul livsstil å kunne snu seg I senga. Det helt nødvendig for livskvaliteten. Men jeg merker at jeg mer redd for å få liggesår nå. Så åndelig liggesår, for jeg ligger så stille, så komfortabel. Så vende om må bety at jeg må endre måten å tenke om meg selv, tenke om andre, om penger, om tid og ting, og jeg bør si hva jeg bør gjøre. Så jeg vil ikke, jeg orker ikke, jeg tør ikke. Men omvendelse en livsnødvendig egenskap. Liggesår ødelegger livet. Omvendelse, det er krevende, men du kan få hjelp til å snus. Så jeg veldig prosjektorientert. Jeg liker liksom å utforme og skape. Det betyr at jeg veldig dårlig på rutineoppgaver og har en liten selvdisciplin. Skippertak liksom min slitsomme greie. Så husarbeid vanskelig. Jeg tenker at det ferdig når huset rent. Altså som ferdig for alltid, liksom, sånn helt seriøst. Altså hver gang. Og hvorfor varer det egentlig så kort? Altså det jo akkurat som, jeg skjønner ikke, det akkurat som jeg ikke har gjort rent I huset allerede sånn 3-4 måneder etterpå. Så, og husarbeid som omvendelse. Det ikke noe du gjør en gang eller hvert halvår omvendelse. Omvendelse en kontinuerlig prosess I Guds nåde og tilgivelse, I ærlig overgivelse, I Guds kjærlige nærvær, hos Guds lam. At Jesus døde en gang for alle, betyr at vi kom for sent hvis vi tenker at vår omvendelse skal bidra til å oppnå hans kjærlighet eller liksom anerkjennelse. Men et liv I omvendelse betyr en stadig dypere kjærlighetsrelasjon og dyktiggjøring til tjeneste. Det åndelig husarbeid. Ikke fordi vi må, men fordi vi vil. Så min bønn å klare å si til Gud, hva vil du? Hva vil du at jeg skal vende meg fra? Hva I mitt liv skal jeg gi til deg? Og hva vil du at jeg skal vende meg til? Hva skal mitt liv brukes til? Når Johannes sa se, så mente han ikke se. Han mente se, se. Skjønner du, forstår du? Se. Ikke se som å se han, men se som å innse. Når Johannes pekte på Jesus, så var han ikke opptatt av om folk sa «Åh, så flink du til å peke». Har du trent lenge på fingerstillingen din? Johannes var jo opptatt av Jesus. Så se, oppsøk, sjekk ut, forplikt dere, omvend dere. Det viktige ikke veiskiltet, men å vite hva det betyr, hvordan det veileder deg. Så hva betyr det sånn egentlig, det med Guds lam? Johannes evangelium starter med Jesus som logos, som Guds ord, opphøyd og evig. Men når Gud kommer til oss et kapittel senere, så han midt I vår fallenhet, I slit og svært, liksom smett. Det vanskelig å si det, plutselig. Svette, smerte, sorg. Han var midt I blod og dritt og møkk, liksom han var. Han oppsøkte de svake. De syke, de forkastet, fordømte, forferdelige, at Jesus Guds lam. Det handler ikke om et teologisk bibelspråk, eller historisk kulturskildring, eller dyp mystikksymbolikk, eller definisjon på synd. Det handler om Guds snuoperasjon, og din. Verden full av lidelse og urettferdighet, og egoisme og ondskap av synd egentlig. Og når folk spør hvorfor en kjærlig Gud ikke gjør noe med det, pek på Guds lam som oppga alt for oss. Og hvorfor skulle Jesu død bety noe som helst annet enn hvilken som helst annen død? Så pek på syndebukken, som var vår erstatning, liksom vår redning. For de som ser Gud som fjern og uinteressert og upersonlig pek på syndofferet, som åpnet forhenget inn til Guds nærvær, til hans fred og forsoning og farsfølelse. Om noen sier at de ikke tror på en kjærlig Gud, alltid ser en som trykker på synd og straff. Pek på korset, hva han offret for oss. Og om noen lurer på hvor høyt Gud elsker dem, pek på Guds lam. Se Guds lam som bærer bort verdens synd. Det var Johannes livsmotto og livsoppgave. Det er også din og min.